Hartelijk welkom bij vanochtend se eredienst. Net een paar afkondigings. Die collectes onder die dienst gaan vir die dienst van barmhartigheid. Collectes vir barmhartigheid moet vir nou nog steeds asseblief elektronisch oorgeplaas word in die diakoniese rekening. By die deure van die collectes vir die boukommissie vir tyd en wyl, as dit nie te veel moeite is om nou nog 'n bedrag te skep nie, kan julle dit asseblief in die kerkkasse rekening oorbetaal met die verwysing deure. Kerklike bydraes kan ook elektronies oorgeplaas word in die kerkse rekening. Daar is nie kerkkassasie na die diens nie. Vergaderings gedurende hierdie week, Dinsdag die 11de Augustus om 18:30 vergader die ouderlinge oor Skype. Onder lief en leed, vandag verjaar Maria Prinsloo, ons sê vir haar baie geluk, en gedurende die week verjaar Tannie Corrie Kutsee en Petru Smit. Ons het gehoor dat Tannie Corrie self ook tans siek is, ernstig siek is, besig is om thuis te herstel. Tannie Hester en oom Roef Nienaber, sy niggie en die familie het 'n tragedie ondergaan, ook voorbidding vir hulle die tyd, en oom Fossie Vosloo se twee kinders het positief getoets vir COVID. Ons dra hulle ook op aan die Here. Baie sterkte vir almal wat siek is. Attestate vertrek na die Gereformeerde Kerk Wolmaranstad, JJ en Estelle Kutsee, en dooplidmate Seth, Nicole, Niklas, Craig en Daniel. Ons gaan nou voor die erediens saam sing uit Psalm 3 vers 1 en 2 om te oefen. Psalm 3 is eintlik 'n bekende psalm wat ons bittermin sing. Is die psalm wat David gedig het toe hy gevlug het vir sy seun Absalom. En die psalm staan bekend onder meeste mense as 'n morelied, 'n lied wat jy in die oggende sing. Want gedurende hierdie tyd, toe na aanleiding van die psalm, het David gevlug uit die stad, hy het gevlug vir sy lewe, en was hy oorgelaat aan sy omstandighede binne die wildernis of die woestyn, so hy was oorgelaat aan die gevaar van bendes, van wilde diere en die natuurelemente. Maar iewers moes hy kon slaap en veilig gaan slaap. En so het hy gedoen, maar in die psalm gebruik David die woorde, ek het gaan slaap, kyk, ek het wakker geword. Om so te beklemtoon dat sy lewe in die hande van die Here was, gedurende sy slaaptyd. En daarom het hy hierdie opgedra as 'n morelied om in die oggende te sing. Want elke oggend wat hy opgestaan het, was 'n geskenk van God waar die Here hom veilig gehou het. En ons kan hierdie psalm dieselfde sing as die Here wat ons elke oggend nuwe lewe gee, nuwe krag en ons gespaar het. So kom ons oefen nou Psalm 3 vers 1 en vers 2 en ons gaan dit ook sing na aanhoor van die wet. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het en wat getrou bly tot in alle ewigheid. Geliefde gemeente, ontvang die seën van die Here. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en van ons Here Jesus Christus deur die kragtvolle werk van die Heilige Gees. Amen. As die Here ons seën, dan is ons enigste reaksie om hom te loof en te dank. En ons gaan nou die Here dank en loof deur te sing uit Psalm 118 vers 1 en 4. Loof, loof die Heer met lofgesange, o Israel, wees in God verblyd. Sy goedheid volg hom in sy gange. Sy goedheid duur in ewigheid. Loof Aarons huis met jubelsange. Gods goedheid ken geen grens of tyd. Geen hede, toekoms of vergange. Sy goedheid duur in ewigheid. Die laaste 5 reeltjies van hierdie van elke vers herhaal loof Aarons huis met jubelsange. Gods goedheid ken geen grens of tyd. Dit herhaal gedurig deur die Psalm. En ons loof die Here deur te sing oor sy goedheid. Vir al sy goedheid. Die goedheid van die Here beteken dat hy goed is vir ons op 'n manier wat net hy kan wees. Hier gaan dit nie oor wat goed of sleg is nie, maar dat die Here wat die bron van die goeie is, homself met ons deel en daarom erken ons dit. In vers 4 veral sing ons die Heer, die hoof van duisendtalle, sal in die stryd my hulp verskaf. Dan kyk my oog met welgevalle op my verwoede haters af. Dit is beter by ons bidde en wense dat ons vertrou op God se mag, as dat ons ooit vertrou op mense of selfs van prinse hulp verwag. Weereens is dit beter om te vertrou op God en sy goedheid, wat God vir jou kan bied, as enige ander mense of dinge. Dan is die opdrag, dan kyk my oog met welgevalle. Dit is 'n pragtige uitdrukking om te sê, kyk stip na God en verwag dat hy jou hulp is en nie ander mense nie. Kom ons sing nou tot lof van die Here, Psalm 118 vers 1, 2, 3 en 4. ons neem nou hierdie soete woorde op ons lippe en ons harte en ons bely saam ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die angste van die hel ondergaan het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Belangrik, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister nou na die wet van die Here. Die wet van die Here is vir ons gegee om God se wil te leer ken, om te kan onderskei tussen goed en kwaad, om te kan weet in watter spore ons moet loop. Maar die Here het sy wet vir ons gegee omdat hy lief is vir ons, soos wat 'n ouer vir hulle kinders net die goeie wil hê. Wil die Here hê, as ons lewe volgens hierdie wil van God, dan geniet ons sy goedheid. Daarom sê die Here ook, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie, want hy wil homself en hy wil jou nie deel met iemand anders nie. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneerde beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun, of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en het geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land waar die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Hiermee saam ook gedeelte uit 1 Johannes 4 vers 1 tot 6. Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. Hieraan ken julle die gees van God. Elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God. En elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie. En dit is die gees van die antichrist waarvan julle gehoor het, dat hy kom en hy is nou al in die wêreld. Julle is uit God, my kinders, en het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is. Hulle is uit die wêreld, daarom praat hulle uit die wêreld, en die wêreld luister na hulle. Ons is uit God. Hy wat God ken, luister na God. Hy wat nie uit God is nie, luister nie na ons nie. Hieruit ken ons die gees van die waarheid en die gees van die dwaling. Kom ons sing nou op antwoord van die wet van die Here, Psalm 3 vers 1 en 2, om ook te bely hoe die verlossing alleen aan God behoort. Soos die Psalm sê, die heil behoort aan God. Heil, 'n ander woord vir verlossing. En ons sing dit hoe God ons ook verlos het uit ons sonde, en hoe hy nou nog ons bewaar van ons vyande, die sonde, die wêreld en die leuns van die Satan. Kom ons sing nou op antwoord van die wet van die Here, Psalm 3 vers 1 en vers 2. Vader wat in die hemel is, ons bely, U is God en U alleen. U beveel ons om geen ander gode voor U aangesig te hê nie, want U is God en niemand meer. En so vertrou ons op U alleen, nie op ander mense nie, of ander dinge nie, want net U is ons sterkte en ons rots. daarom wil ons in ons gebede en in ons wense alleen tot U bid. En ons wil U alleen loof en dank, want U is dit waardig. En watter genade het U ons gegee om deel te kan kry aan U goedheid, waar U ons met die goeie versadig, U teenwoordigheid, U beloftes. Maar ons moet erken, dit wat ons baie keer wil doen, namelijk om U te loof, om U te volg, dit doen ons nie. Maar die dinge wat ons nie wil doen nie, dit doen ons. En ons bely dit. En ons lê ons sondes voor U neer. En al waarop ons kan roem is U genade. En die verdienste en die offer van ons Here Jesus. Vergewe ons toch hierdie sondes. Plant in ons die begeerte deur die Gees om die sonde dood te maak, daarvan te vlug. Want daar is vir ons niks goed by hierdie dinge nie. Ons bid, Here, soos wat ons gesing het uit Psalm 3, erken ons ook, daar soveel vyande rondom ons, maar nie een stryd teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte en kragte in die lig, wat ons wil versoek, wat probeer om leuns in die wêreld te bring, wat ons weghou van U. Hou ons toch veilig daarvan, sodat ons elke oggend kan opstaan met blydskap in ons harte. U het ons bewaak. U het ons hoof, ons koppe weer opgelig, dat ons nie in droefheid leef nie, maar in vrede en blydskap. Dit bid ons vir ons gemeente en elke lidmaat. Ook hulle wat siek is, mag hulle toch altyd hulle hulp soek by U en hulle vrede. Ook vir Tannie Hester en om Roelf en familie, dat jy hulle nabij sal wees en hulle koppe weer oplig. Bid dit alles, nie omdat ons dit vra uit ons eie verdienste nie, maar op grond van U genade, in naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons lees vanoggend uit Rigters 4 van vers 1 tot 24. Ek lees vir ons voor uit die 83-92 vertaling en die fokusgedeelte lees ek vir ons voor uit die 33-53 vertaling. Na Eet se dood het die Israeliete weer gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. Die Here het hulle oorgegee in die mag van koning Jabin van Kanaan wat in Hazor geregeer het. Sisera uit Haroset Goyim was die hoof van Jabin se weermag. Hy het 900 eysterstrydwaans gehad en hy het die Israeliete 20 jaar lank verdruk. Daarom het hulle tot die Here geroep om hulp. In daardie tyd was Debora, die vrou van Lapidot, die leier van die Israeliete. Sy was 'n profetes. Sy het altyd onder die Debora palm in die Efraimberge tussen Rama en Bethel gesit. En die Israeliete het daarin gekom sodat sy hulle geskille kon belê. Sy het vir Barak, die seun van Abinoam uit Kades in Naftali laat roep en vir hom gesê: Die Here, die God van Israel, beveel jou, trek met 10,000 man uit Naftali en Sebulon na die Taborberg toe. Ek sal vir Sisera, die hoof van Jabins, se leer met sy strydwaans en sy leer na jou toe laat optrek tot by die Kisonspruit. Ek sal hulle in jou mag oorgee. Barak het haar geantwoord: As u saamgaan, sal ek optrek, maar as u nie saamgaan nie, gaan ek nie. Sy het vir hom gesê: Goed, ek sal saamgaan, maar jy sal nie die eer van die veldtog kry nie. Die Here sal vir Sisera aan 'n vrou uitlewer. Toe het Debora klaargemaak en saam met Barak na Kades toe gegaan. Barak het vir Sebulon en Naftali daarheen ontbied. 10,000 man het vir Barak gevolg, en Debora het saam met hom opgetrek. In daardie gebied was daar 'n man met die naam Geber, 'n Keniet uit die nageslag van Moses se skoonpa Gobab. Geber het weggetrek van die Keniete af en sy tent opgeslaan by die groot boom in Saanahim naby Kades. Daar is aan Sisera vertel dat Barak, seun van Abinoam, na Taborberg toe opgetrek het. Sisera het toe sy 900 strydwaans en al sy manskappe van Haroset Goyim af laat kom na Kisonspruit toe. Toe sê Debora vir Barak: Trek op, want vandag gee die Here vir Sisera in jou mag oor. Die Here gaan voor jou uit. Barak het toe van Taborberg afgegaan en die 10,000 man het hom gevolg. Die Here het Sisera en sy strydbemanning en sy hele leer baie bang laat word vir Barak en sy mag. En Sisera het van sy strydwa afgespring en te voet gevlug. Barak het die strydwaans en die leer agterna gesit tot by Haroset Goyim, en die hele leer van Sisera is afgemaai. Daar het nie een van hulle oorgebly nie. Sisera het te voet gevlug na die tent van Jael, die Keniet Geber se vrou, en koning Jabin van Hazor en die familie van Geber die Keniet het op goeie voet verkeer. Jael het vir Sisera toe gemoed gegaan en vir hom gesê: Kom hierheen, meneer, kom na my toe, moenie bang wees nie. Toe gaan hy na haar toe in die tent en sy het hom agter 'n gordyn weggesteek. Hy sê toe vir haar: Ek is dors, gee my 'n bietjie water om te drink. Sy het die melksak opgeneem en hom melk laat drink. Toe het sy hom weer toegemaak. Hy het vir haar gesê: Staan by die tentdeur en as daar iemand kom wat vir jou vra, is hier dalk iemand by jou, moet jy vir hom sê nee. Jael, die vrou van Geber, het toe 'n tentpen gevat en met 'n hamer in haar hand is sy siekies na Sisera toe. Hy was moeg en het vasgeslaap. Toe slaan sy die tentpen deur die slaap van sy kop, sodat sy hom in die grond vasslaan, en so is hy dood. Barak was besig om vir Sisera te agtervolg en Jael het na Barak toe gegaan. Toe sê sy vir hom: Kom hier, ek sal vir jou die man wys wat jy soek. Toe Barak by haar kom, lê Sisera daar dood met 'n tentpen deur sy slaap. Daardie dag het God vir koning Jabin van Kanaan voor die Israeliete verneder, en hulle het al hoe meer die oorhand oor hom gekry, totdat hulle hom vernietig het. Ek lees vir ons ons fokusvers voor vers 14. Daarop sê Debora vir Barak, maak jou klaar, want dit is die dag waarop die Here sy seer aan jou hand gee. Trek die Here nie voor jou uit nie. Toe trek Barak van die berg van Tabor af en 10.000 man agter hom aan. Een van die belangrikste dinge wat enige mens en veral 'n kind van God moet besef, is dat die Here geëer moet word en die Here alleen. Dit lees ons in hierdie verhaal in Rigters 4. Want dit is die Here wat vooruit trek en sy volk verlos. Natuurlik as instrumente het hy sekere mense gebruik in hierdie Rigters tyd. En wat Rigters 4 vir ons nou definitief weer eens leer, soos uit vorige hoofstukke, dit onderstreep die noodsaak vir verlossing van sonde. Vooral as ons kyk na vers 1 tot 3, Israel het weer gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. Daarom het die Here vir hierdie bose koning gestuur om vir Israel te onderdruk. Want dit lyk my dis die enigste manier wat Israel sal besef moet God dien en hom alleen. En uiteindelik is die onderdrukking onder Jabin nie net 'n fisiese onderdrukking nie, maar 'n geestelike. Dis nou tipies die siklus wat ons kry in Rigters, wat ons al in hoofstuk 2 van gelees het. Dit wat hulle verkeerd gedoen het in die oë van die Here is om ander gode te aanbid, afgode wat niks is nie. En dan lees ons in vers 14, in hoofstuk 2 vers 19, die rede daarvoor en hier in vers 1, elke keer as 'n rigter dood was, het hulle nog erger as hulle vaders gehandel deur agter ander gode aan te loop. So toe Eet doodgaan, kom Israel en hulle is weer net in hulle toestand van sonde, vergeet van die Here. Met ander woorde, mens kan duidelik sien hoe hulle uiterlike omstandighede hulle druk om die Here te dien, in plaas van dat hulle 'n innerlike dryfkrag het om God te dien. Mens kan dit amper vergelyk met 'n klomp kinders in 'n klaskamer waar die onderwyser of onderwyseres gou uit is. As daar nie toesig is of druk van buite af is nie, dan begin die klas so stelselmatig te woel en te raas. En is eers as die onderwyser terugkom wat die klas besef of moet stil bly. En so as daar nie 'n rigter was om hulle te rig nie, het dit gebeur dat die volk ongehoorsaam was. Maar wat hierdie hoofstuk ook weer vir ons beklemtoon, is dat God die verlossing, die bron van verlossing is. En nie die rigters nie, en nie enige ander mens nie. Debora stel dit so duidelik in haar oproep aan Barak in vers 6 tot 7. Die Here sal Sisera in jou hand oorgee. Dis nie Barak wat die verlossing behaal het nie, dis die Here. Dit is ook nie uiteindelik die vrou Jael wat die oorwinning behaal het nie, maar die Here. En so moet niemand anders die eer kry behalwe God nie. En dit is die Here wat vooruit trek. Die Here wat vooruit gaan en die verlossing gebring het. Vers 14, ons fokusgedeelte, dien eintlik as 'n anker vir die hele hoofstuk. As 'n mens nou die struktuur wil analiseer van hierdie hoofstuk, dan sien ons byvoorbeeld, dit begin met die kinders van Israel is onder druk vers 1 tot 3. En dan in die einde lees ons Jaban, die koning van Kanaan, is neergewerp. So ons kry 'n boonste deel en 'n onderste deel, amper soos 'n toebroodjie. Dan tweede lees ons van Barak en Sisera wat oorlog voer, maar dan aan die einde vers 17 tot 22 lees ons uiteindelik is Jael die vrou wat Sisera doodgemaak het. Dan lees ons in die middel van dit alles, die Here trek voor jou uit, om uiteindelik te sê dat die anker van alles van hier wat gebeur lê in die Here se mag. Barak wou so graag gehad het Debora moes saamgaan. Hoekom sy? Het sy nie klaar vir hom gesê die Here sal voor jou uittrek nie? Toe gaan sy nou maar saam na die veldslag toe. Maar sy uitdruklik met 'n retoriese vraag na Barak toe gekom en gesê sal die Here nie voor jou uittrek nie. Om daardeur te sê, hoekom moet ek saam? Stel jou vertroue op 'n mens. Stel jy jou vertroue op jou 10,000 manne. Of is jy rustig omdat die Here voor jou uitgaan? Dit is interessant om te dink dat die Here amper optree as 'n soldaat of 'n vegter of 'n eerder 'n held. Dis 'n beeld wat miskien vir ons vreemd is. Maar Openbaring 19 in die Nuwe Testament in vers 11 lees ons van Christus, waar Johannes sê die hemel het geopen en daar was 'n wit perd en hy wat daarop sit word genoem getrou en waaragtig en hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid. Die Here het eintlik oorlog gevoer op 'n manier wat ons nie eintlik kan besef hoe nie. Dit word so 'n bietjie later duidelik as ons lees in hoofstuk 5 en later oor die engel van die Here, engel met 'n hoofletter. En dat hy die middelaar was deur wie die Here hierdie oorwinnings behaal. Maar kyk nou net hoe het die Here presies hierdie verlossing bewerk. Daar's nie toeval in hierdie hoofstuk nie. Ons lees byvoorbeeld eers hoe Barak dan nou die bevel kry om uit te trek, hoe Debora vir hom sê gaan die Here nie voor jou uit nie, maar skielik tussen dit alles lees ons van 'n lukrake persoon. En Heber die Keniet het hom afgeskuif van Kain en van die kinders. Nou wie is hierdie skielike persoon wat die hele verhaal onderbreek? Wel, dis uiteindelik die oorsaak dat Jael die vrou, kom ons sê nou toevallig of eerder nie toevallig nie, onder die Here se voorsorg vir Sisera kon vind. Waar Sisera toe by haar tent opgeëindig het sodat sy kon doodmaak. Kyk net hoe die Here voorsien dat in hierdie groot oorlog en veldslag 'n lukrake persoon en sy familie optrek weg van hierdie dinge af. Maar dit by hierdie einste plek is waar Sisera gevlug het en waar Jael hom toe doodgemaak het. Dit wys 'n mens net weer eens wie die oorwinning behaal, Barak? Nee, Debora? Nee. En ook eindelijk nie Jael, die vrou, wat Sisera doodgemaak het nie. Het was die Here wat so regeer oor 'n situasie, dat hy self nie sy hande by wyse van spreke hoe vuil te maak nie, maar kan beskik en bestuur dat dinge nog steeds uitwerk. leer ons hier uit, geliefde broer en suster? Wat leer ons oor die Here? Dit leer ons natuurlik hoe hy te werk gaan. As ons dink in terme van ons lewe, is dit ons wat vooruit trek, of is dit die Here? Uiteindelik is dit iets wat al reeds bewerk is, dat ons Here Jesus die Nuwe Testament mens geword het en toe al vooruit getrek het, uit die pad van verlossing vir ons geloop, Heer, dat hy volkome gehoorsaam is aan sy Vader, Heer, dat hy al die stryd teen hom oorwin het, namelijk toe die Satan hom probeer verlei het in die woestyn, of toe die Fariseërs en die skrifgeleerdes en al die mense hom probeer vasvra het. Natuurlik veral toe hy die sonde oorwin het en die dood. Mense sal baie graag dink 'n verhaal soos Rigters 4 is wreed. En kyk maar net hoe uit die sonde van mense, hoe 'n vrou 'n tentpen van en hierdie man vermoor. Maar dit laat ons besef hoe erg die sonde is. En dit laat ons besef watter prys word daar betaal vir die sonde. Dood. Dis die enigste prys wat daarvoor kan betaal. Maar dan ook nie net enige dood nie. Maar die volmaakte offer van ons Here Jesus. Hier in Rigters sien ons dat daar oorwinning en verlossing gekom het deur die vyand, wat so te sê deurboor is met 'n tentpen. Maar dis nie betaling vir Israel se sondes nie. Is uiterlike verlossing. Die enigste manier is dat ons Here Jesus deurboor is, deurboor was. Sodat daar versadiging kan kom aan God se oordeel en sy toorn wat uitgegiet word. Sodat sy bloed wat vloei dien as betaling. Sy bloed en sy gehoorsaamheid. Weer eens die vraag, wie is dit wat vooruit getrek het? Ons het ons betaal vir ons sondes, het 'n ander doodgewone mens betaal vir ons sondes, het ons finansies, ons suksesse, ons werk, ons kinders daarvoor betaal? Nee, die antwoord is voor die hand liggend. Christus is die een wat vooruit getrek het en oorwin het. En daarom gee ons hom al die eer. Ons skryf geen verlossing toe of geen ding wat ons doen aan onsself toe. So maklik kan 'n mens val in hierdie gat waar 'n mens dink jy is die held in jou eie lewe. Is selfs 'n ding wat predikante jy stryd voer. Want wie is dit wat hier voor staan? Die wonderlike predikant, wonderlik in aanhalingstekens, want daar is nie so iets nie. Of is dit Christus wat aan die woord kom, deur sy woord? Men sien ongelukkig soveel kerke wat iets soos 'n preekstoel minag. Want daar moet klem gelê op word op die kommunikasie van die prediker, dat die prediker die held van hierdie verhaal word. Maar ons vergeet partykeer van die wonder van so 'n struktuur wat uiteindelik die prediker moet wegsteek en fokus op God wat vooruit trek, God wat verkondig, God wat verlos. Uiteindelik in ons elkeen se lewe is dit wat ons moet besef. As ons stryd voer teen die sonde, wie is dit wat vooruit getrek het en nog steeds voor jou uittrek? As 'n mens opstaan in die oggende, is dit nie uit jou eie krag dat jy bewaar was as weerlose mens daar in jou bed nie. Ons moet besef, die held in ons elkeen se verhaal, as mens dit so kan stel, is God. Dit is nie soos Barak wat sê Debora gaan jy saamkom om sy hulp op iets of iemand anders te stel nie. Ons moet eintlik hierdie retoriese vraag besef, gaan God nie voor jou uit nie? En so moet ons elke uitdaging kan hanteer met hierdie vraag, hoor jy, gaan God nie eintlik voor ons uit nie? Het hy dit nie keer op keer deur sy woord beloof, ek is met julle tot die volëinding van hierdie wêreld nie? En kyk, hy het sy Heilige Gees ook vir ons gestuur om in ons te woon. Maar daarmee is saam die troos. As ons dink aan hierdie veldslag, watter troos moes dit eintlik wees vir die volk om te weet God gaan reeds hierdie vyand in ons hand gee? Al wat ons moet doen is optrek en vertrou. God het al die werk hier gedoen. Trouwens, as 'n mens nou lees in die ou vertaling, dan lees ons dat Sisera en sy 900 strydwaans en sy manne allemaal verward gemaak word deur die Here. Dat die Here hulle verward gemaak het, dat hulle uiteindelik van hulle strydwaans afklim. Nie Barak of enige iemand anders nie. En as ons eintlik dag tot dag hierdie stryd ingaan, dan is dit net deur God se krag dat daar oorwinning kom vir ons elkeen. En mag ons dit onthou dat ons in alles wat ons doen uiteindelik die eer moet gee aan God en aan Christus. En moet versigtig wees om op ons eie vermoëns te vertrou of op ander mense. Suksesvolle kerke, suksesvolle bedienings, suksesvolle gemeentes en gemeenskappe, suksesvolle gehoorsaamheid in 'n mens se Christelike lewe, dit lê nie in my of in jou nie. Lê in God. Amen. Kom ons bid saam. Ons grote God en almagtige Vader, U is oneindig groot en almagtig. U is verhewe bo ons menslike denke, oneindig in vermoë, maar ook absoluut getrou aan U self. U sal nooit afwyk van dit wat reg is nie. U sal nooit afwyk van U wil nie. En op U alleen wil ons nou erken ons hele bestaan en ons verlossing lê in U alleen. Here, dat U U enige gebore seun gestuur het in die wêreld sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie. Want so het hy vooruit gegaan in die stryd in om die ewige lewe vir ons te bewerk. Help ons toch om alle vertroue van ander mense en onsself af te haal. Maar help ons en vertroos ons ook om op U te kan vertrou. Om die onsekerhede van ons dagelikse stryd vir U te kan opdra en te kan weet waar het U nie vooruit alreeds getrek nie. Het ons Here Jesus nie alreeds die sonde en die dood oorwin nie? Waarom sal ons nog twyfel? Ons bid dat ons gemeente van vertroue en van hoop sal wees. Dat ons ganse bestaan aan U opdra. Dan U alleen kom al die eer toe tot in alle ewigheid. Bid dit om Christus ontwil. Amen. Ons sing nou uit Psalm 74 vers 1, 15 en 16. Soos baie psalms begin hierdie psalm met 'n vraag van vertwyfeling. Met die vraag, waarom o God vind ons geen medelee? Waarom verdryf U toren ons altyd verder? Ons is U kudde, U is die kudde herder, wat deur die hand ons uit en in wou lei. Maar soos met al hierdie psalms, kom die psalmdigter onder leiding van die Gees, onder die besef, maar hierdie vertwyfeling was uiteindelik 'n leuen. God was altyd daar. So sien ons in vers 15, ons is omring deur skrik en duisterheid, uit donker plekke loer die onheilsmagte, maar bo ons skyn die helder sterrewagte van U verbond, waarop ons voor U pleit. Die verbond van die Here wat Hy met sy volk gesluit het, dat Hy vir altyd hulle God sal wees. Hulle sy volk. Vers 16, mag ons, o Heer, U bystand maar verlang. Maak ons in ons gebedsroem nie verleë. Staan op, o God, en stap U vyand teë, sodat ons U kan groot maak in gesang. Kom ons sing nou Psalm 74 vers 1, 14 en 15. hef julle harte tot God en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God onze Vader sy met elkeen van julle in die gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Heerlike rustdag vir almal verder.